paraqet jetësimin e praktikit të njëjtit. Pra, problemi qëndron tek ata që e administrojnë drejtsinë, thot Buxhakovski. Sipas tij, ata që duhet të vendosin drejtsinë jo rallëherë janë nën presionin e strukturave të caktuara kriminale ose në ndikimin e strukturave të caktuara politike, duke bërë që sistemi gjyqësor të jetë jo funksional. Në mesin atyre që i kërkon policia maqedonese për më shumë se 25 vite, është Aco Bocevski, njohur si Aco Cocigani nga Shkupi. Për këtë person, Ministria e Punëve të Brëndshme në faqen e saj zyrtare ka lëshuar fletë arrest ndërkombëtar për vrasjen e biznesmenit shqiptar Seat Ibrahimi nga Draçeva e Shkupit. Fletë arrest ndërkombëtar është lëshuar edhe për ish-kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Nikola Gruevski, i cili akuzohet për vepra të rënda nga Prokuroria Speciale Publike për malverzime të mëdha financiare dhe kishpërdorim të detyrës zyrtare. Gruevski në mënyrë të kontrabanduar ka arritur të largohet nga Maqedonia e Veriut dhe të strehohet në Hungari, shtet ky ku ka marrë dhe statusin e azilit. Të paqasëm për organet e drejtësisë janë dhe dy ish-zyrtarë të policisë sekrete të cilët akuzohen për shkatrimin e pajisjeve me të cilat në mënyrë të paligjshme ishin përgjuar mijëra qytetarë, biznesmenë dhe qytetarë të vendit. Para tre vitesh, autoritetet kosovare refuzuan ekstradimin e dy të akuzuarve për rastin Mustra, Alil Demiri dhe Afrim Ismailovic. Në Kosovë qëndron dhe Agim Krasniqi, i cili arriti të arratiset nga burgu i Shtipit. Qebir Avziu, ish-zyrtari i lartë në dikasterin e policisë, aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se është evidente që proceset e ekstradimit të jenë të ndikuar nga politika.
Për këtë personave të cilët gjenden jashtë territorit Maqedonisë, këtu është fjala për persona të cilat shtetet në të cilët gjenden këto persona kanë interese të ndryshme, por kryesisht interesi politik, po dikun edhe financiar, sepse nuk bëhet ekstradimi i tyre. Ekstradimi është procedurë ndërlikuar që nuk varet vetëm nga vendimi gjyqësor, por varet edhe nga vendimi i qeverisë, respektivisht i Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Ministrisë së Drejtësisë. Kështu që numri më i madh i këtyre personave, të cilët gjenden në këto vende, ju e keni edhe kryeministrin e kaluar të Maqedonisë së Veriut, Dodi Gruevski, i cili për arsye politike nuk bëhet ekstradimi i tij. Jo që nuk mund të arrestohet këtë person. Ngjashëm është procedura edhe me persona të cilët gjenden jashtë territorit të Maqedonisë së Veriut.
Njohësit e çështjeve juridike theksojnë se sfidë në vetëm mbetet dhe vjetërsimi i lëndëve për personat që kanë arritur të shmangen vuajtjes së dënimit me burg. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Temperatura mesatare globale ka prekur një rekord të ri në javët e para të korrikut, duke bërë që 10 miliona njerëz të përballen me temperatura shumë të larta. Moti nxehtë mund të ndikojë në uljen e tensionit dhe në vështirësi të qarkullimit të gjakut. Radio Evropa e Lirë i ka përgatitur për ju disa këshilla se si mund të qëndroni ballë temperaturave të larta përveç hidratimit. Albina Kastrati në vazhdim.
10 miliona njerëz janë duke u përballur me temperatura shumë të larta në të gjithë botën. Moti nxehtë në Shtetet e Bashkuara, Evropë dhe Azi, konsiderohet një prej shembujve se si rrezikohet bota nga ngrohja globale. Temperatura mesatare globale ka prekur një rekord të ri në javën e parë të korrikut. I nxehti mund të ndikojë te secili, mirë po disa grupe janë më të cenueshme, sikurse të moshuarit dhe foshnjat. Mirë po çfarë bën i nxehti ekstrem trupit ton? Teksa trupi bëhet më i nxehtë, nisin të hapen enë të gjakut. Kjo rezulton me tension më të ulët të gjakut dhe bën punën e zemrës më të vështirë për të lëvizur gjakun nëpër trup. Diçka e tillë mund të shkaktojë simptoma të lehta siç janë kruarjet. Në të njëjtën kohë, djersitja ndikon në humbje të lëngjeve dhe kripës. Prandaj edhe ndryshon balanci tyre në trup. E gjithë kjo e kombinuar me tension të ulët të gjakut mund të çojë në dërmim nga nxehtësia. Disa prej simptomave janë marramendje, të përzjera, të fikt, ngërçje të muskujve, dhimbje koke, djersitje madhe, lodhje dhe lëkurës bet. Nëse tensioni i gjakut bie shumë shpejt, rritet rreziku për sulm zemre. Qendra për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara i kanë disa këshilla. Veshni rroba të përshtatshme që janë të lehta dhe të gjera. Qëndroni në vende me kondicioner sa të keni mundësi. Nëse shtëpia juaj nuk ka kondicioner, shkoni në qendrën tregtare apo në biblioteka publike. Mund ta telefononi edhe departamentin lokal shëndetësor për të parë nëse kanë vende të lira për të ikur vapës. Kufizojeni aktivitetin në ambientet e jashme apo ndërrojeni orarin kur është më e freskët. Qëndroni në hije, përdorni krem kundër diellit, me mbrojtës të lartë dhe vendosni kapele me mbulim të gjerë. Keni kujdes që t'ju ndihmoni atyre që ka nevojë, personave të moshuar, atyre që kanë ndonjë sëmundje, apo atyre që jetojnë vetëm. Mos e lini askënd, sidomos foshnjat, fëmijët e vegjël, apo kafshët në për makina të mbyllura. Në rast se shihni dikë që ka dërmuar i nxehti, nëse ata mund të freskohen brenda një gjysmë ore, atëherë lodhja e madhe nuk është shumë serioze. Por qendrat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës këshillon t'i dërgoni në një vend të freskët, freskojuni lëkurën me ujë të ftohtë, u jepni që të pinë më shumë ujë. Megjithatë, nëse nuk e marrin veten brenda 30 minutave, atëherë ajo që pason njihet si goditje nga i nxehti. Një situatë të tillë është urgjente dhe duhet të thërrisni menjëherë emergjencën. Njerëzit me një gjendje të tillë mund të mos djersisin më, edhe pse kanë temperaturë shumë të nxehtë në trup. Temperaturat e trupit mund t'ju shkojnë në mbi 40 gradë Celsius dhe mund ta humbin vetdijen. Moshat e shtyra dhe personat me sëmundje kronike, sikurse sëmundjet e zemrës, mund ta kenë më të vështirë funksionimin në këto kushte. Diabeti mund ta bëjë trupin që të humbë ujin më shpejt dhe disa komplikime të sëmundjes mund të ndryshojnë enët e gjakut dhe aftësinë për të djersitur. Edhe fëmijët janë të cenueshëm. Persona që vuajnë nga harresa rrezikohen po ashtu, sepse nuk janë të vetëdijshëm se çfarë është nxehtësia dhe si të veprojnë. Njerëzit e pastre janë po ashtu të ekspozuar shumë ndaj diellit. Mirë po e rrisin rrezikun disa ilaçe. Po, për njerëzit duhet të vazhdojnë t'i marrin ilaçet si zakonisht dhe duhet të bëjnë përpjekje të qëndrojnë të hidratuar. Disa ilaçe për epilepsi dhe Parkinson mund ta bllokojnë djersitjen dhe mund të bëjnë më të vështirë uljen e temperaturës trupore. Më shumë se 700 persona në Shtetet e Bashkuara të Amerikës vriten nga nxehti ekstrem çdo vit, sipas Qendrës për Parandalim dhe Kontrollin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumica prej tyre pasojnë nga sulmi në zemër dhe sulmet e shkaktuara nga përpjekjet e trupit për ta mbajtur temperaturën stabile. Megjithatë, dhëna sugjerojnë se vdekje shkaktohen më shpesh nga temperaturat e larta në pranverë apo fillim të verës sesa në pikun e verës. Kjo për faktin se ne nisim të ndryshojmë përditshmërinë dhe nisim të mësohemi dal nga dal me të nxehtit. Të dhënat nga valet e kaluara të nxehtit tregojnë për rritje të shpejtë vdekjeve në orët e para të rritjes së temperaturave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.